Empresarial. Кримське питання.
Що відбувається з нафтою на світових ринках? Як ціна на нафту позначається на споживачах нафтопродуктів? Як буде далі розвиватися ситуація на ринку нафтопродуктів? І чи здорожчає бензин цього літа в Криму? Все це обговоримо у найближчі хвилини. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Це програма «Кримське питання». Нагадаю, що ми доступні також і в інтернеті на сайті «Крим Реалі», а також на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі». Також за телефоном 8 800 10 06 926. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка до п'ятниці о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 вечора. А в інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання», і сьогодні будемо говорити от про що. Про що? Подорожчання бензину і дизельного пального не тільки в Україні, а у світі. Але в Україні спроба Кабміну регулювати ціни, зникнення деяких видів пального на АЗС, спроба уряду скасувати частину обмежень. Так розвивається ситуація на ринку автомобільного пального в Україні. В уряді пояснюють свої дії як намір не допустити необґрунтованого стрибка цін. Профільні експерти не бачать ані економічних передумов для регулювання цін, ані явного вигодоодержувача від цього і називають рішення влади щодо бензину і дизельного пального політичним і емоційним. Середина травня стала періодом несподіванок та невизначеності на ринку автомобільного пального в Україні. На тлі поступового подорожчання у світі нафти і газу, яке посилилося у травні, почала рости і вартість автомобільного пального на українських автозаправках. Про це йдеться у матеріалі Євгена Солонини на сайті Радіо Свобода. Ну, а ми сьогодні спробуємо розібратися, що відбувається не тільки в Україні, але й у світі з цінами на нафту, бензин і інші види пального. І наскільки це пов'язано. Зараз ми долучаємо до нашої розмови Олега Пензіна, українського економіста, члена економічного дискусійного клубу. Пане Пензін, вітаю вас.
Я вас також щиро вітаю. Добрий день.
А скажіть, будь ласка, що взагалі відбувається у світі з цінами на нафту і чи пов'язані ці ціни на нафту з цінами на бензин і дизельне пальне?
Ні, ну, безперечно. Пальне, власне, сировиною для пального є нафта. І ми ж розуміємо з вами, що, власне, ціна на нафту, вона достатньо серйозно залежить від ситуації, що відбувається в світовій економіці. Тобто, взагалі, по великому рахунку, ціна на нафту є індикатором, який достатньо чітко відображає динаміку взагалі зміни цін на сировинних ринках світу. Тобто, коли економіка світу занепадає, ціни на нафту, ну, попри будь-які там політичні речі, будь-які обмеження, пов'язані з політичними рішеннями, ціни на нафту падають. Коли економіка світу починає нарощуватися, відновлюватися, автоматично зростають ціни на сировинних ринках, і це, безперечно, як індикатором відпрацьовується і на ринках нафти. Тому на сьогоднішній момент ми бачимо зростання цін на цей енергоносій, і як наслідок, безперечно, це змінює і ціни на стелі, ціни на заправках.
Тобто можна говорити про те, що коли зростає ціна на нафту, то в певному сенсі, да, всі мають радіти, да, ну, чи бути оптимістами, оскільки якщо зростає ціна на нафту, то це означає, що розвивається економіка.
Ну, в якійсь степені так, тому що коли розвивається економіка, зростає кількість робочих місць, зростають доходи населення, але в повсякденному житті ми з вами, ну, скажімо так, не відчуваємо такої прямої причинно-наслідкової зв'язку, і, як правило, люди достатньо болісно відносяться до зростання цін на будь-які продукти, в першу чергу на нафтопродукти. І дійсно, дивіться, між моментом зростання ціни на нафту і зростанням ціни на нафтопродукти проходить певний лаг, пов'язаний з часом переробки. Але зв'язок, як правило, є достатньо чіткий. Коли у вас зростає ціна на нафту, чекайте приблизно через 20 днів, через місяць, збільшення вартості цін на нафтопродукти на заправках.
А пане Пензен, я пам'ятаю, що найбільшою ціна на нафту, ну такому в історичному недалекому екскурсі, була у 2014 році. Там, здається, понад $100 за барель. Ну, таку світову, да, ціну наведемо. А що сталося тоді, після 2014 року, що ціна на нафту падала там і 30 була доларів, і менше навіть, і навіть у 2020 році була така кілька днів ціна, яка називалася від'ємною навіть. Що відбувалося? Що відбувалося за ці роки, що ціна не стала такою, ціна на нафту значно знизилася?
Ну, дивіться, коли я кажу про зв'язок ціни на нафту з подіями, що відбуваються в світовій економіці, я ж зразу вам сказав, що є певні політичні моменти, які можуть впливати на зміну цін на нафту. І це залежить від загального обсягу добутку нафти в світі, а це є політичне рішення, яке напряму залежить від рішень країн, що добувають нафту. Ціна на нафту залежить від того, наскільки вільно чи невільно є допуск до основних артерій, і ми пам'ятаємо з вами так, коли відбулися проблеми із Суецканалом. На певних ринках світу ціна на нафту достатньо серйозно підскочила, тому що нафта в тому числі транспортується водним транспортом. Тому є достатньо багато моментів, які можуть впливати на ціну на нафту в локальному якомусь періоді. Тобто ми бачимо, що ті чи інші політичні речі, воєнні конфлікти в місцях активного добутку нафти можуть привести до зміну дебету, скажімо, добового добутку нафти, зміну загального обсягу, скажімо, пересування нафти по світі. Як наслідок, може зростати ціна. Але коли ми з вами говоримо про загальні великі, скажімо, тенденції, то, власне, ціна на нафту в першу чергу прив'язується до події в світовій економіці. Коли ми з вами говоримо про останні роки, то в кожному конкретному випадку, коли ми аналізуємо, що відбувалося на ринку, ми дивимося динаміку воєнних конфліктів, рішення країн ОПЕК з приводу обсягів видобутку, динаміку добутку нафти в Російській Федерації, обговорюємо відкриття чи закриття підземних сховищ і запасів американських, пов'язаних із забезпеченням потреб, власне, американського ринку нафти. Тому є багато моментів, які в реальній дійсності впливають на ту ціну. Тому сказати напряму, що, скажімо, там економіка розвивалася, а ціна на нафту падала, в якісь локальні моменти такий також може бути. Але на сьогоднішній момент можна чітко говорити, дивіться, пандемія більш-менш подолана в світі, почалася активна вакцинація, економіка світу цього року планується на зростання, і світові ринки нафти сьогодні, безперечно, на підйомі.
А скажи, будь ласка, бо я іноді зустрічаю таку думку, що нафта, вона це не просто товар. Ви вже казали про певні політичні моменти, які можуть впливати на ціну на нафту. Наскільки нафта, от її ціна, вона відображає вартість цього товару? Чи це все ж таки може бути таким елементом спекуляції? Спекуляції, ну, в торговому сенсі, да? Тобто просто коли з'являються якісь гроші вільні, да, то вони йдуть на цей ринок, і ця ціна, вона не відображає вартість товару, а просто відображає кількість грошей, які зайшли на цей ринок.
Ні, ну безперечно, будь-яка нафтодобувна компанія, вона оперує фактичною собівартістю добутку нафти в тому чи іншому регіоні. Десь вона є дорожча, десь вона є дешевша. Окрім цього, добути нафту на, скажімо, родовище – це одна справа, а доставити її в місця переробки – це друга справа, і це і безперечно, до ціни нафти достатньо додається вартість логістики. Найдешевший – це, безперечно, трубопроводний транспорт. В той же час, скажімо, транспортування нафти морським транспортом, він – це є достатньо дорогий спосіб пересування, але тим не менше. Кожна нафтодобувна компанія і нафтопереробна компанія, вона має свою собівартість. І тут включається, власне, оцей політичний аспект, який серйозно впливає на приблизний розрахунок вартості. Безперечно, якщо ми з вами говоримо про, скажімо, картельну змову, коли збираються країни і починають розраховувати приблизний обсяг добутку нафти на добу, чим менше добувається, тим теоретично нафти на пропозиція менше, і тим ціна на неї буде вища. Чим більше добувається нафти, тим ціна на неї теоретично може бути менша. І як наслідок, від цього достатньо серйозно залежить і доходи цих країн, тому що, як правило, нафтовий бізнес напряму пов'язаний із керівництвом тих чи інших країн, вони достатньо активно присутні в цьому бізнесі. І, безперечно, всі ці питання пов'язуються і на політичний аспект. Тому, як правило, сьогодні в світі намагаються тримати баланс між вартістю нафти і, скажімо, реальними доходами, які отримують ті чи інші нафтодобувні компанії.
Пане Олеже, таке запитання. А щодо українського ринку нафтопродуктів, я загалом, да, тобто не щодо конкретної ситуації, а наскільки український ринок, він взагалі залежний від того, що відбувається на світових ринках? Чи може він залежний тільки від якогось одного постачальника?
Ні, в дійсності український ринок достатньо серйозно залежний від світових тенденцій. Український ринок нафтопродуктів, давайте ми будемо говорити, власне, про нафтопродукти, він достатньо серйозно залежить від імпорту. На сьогоднішній момент, по суті, єдиним виробником нафтопродуктів в Україні лишається Кременчуцький нафтопереробний завод. Раніше в Україні було їх 5 нафтопереробних заводів, які практично забезпечували весь внутрішній попит, лишився сьогодні один. І єдиним джерелом постачання нафти на цей нафтопереробний завод, найбільш суттєвим, є внутрішній добуток нафти, який забезпечується Укрнафтою.
Тобто це українська нафта українського видобутку?
Ну, дивіться, нафта українського видобутку, як і нафтопродукти українського виробництва, вони забезпечують невеликий обсяг ринку, значно менше половини. По дизелю на сьогоднішній момент український ринок достатньо серйозно залежить від імпорту, ну, власне, як і по бензинах. І будь-які процеси, що відбуваються у наших основних постачальників, вони миттєво відображаються на українському ринку. Ну, тобто, якщо, наприклад, білоруські компанії стають на, скажімо, ремонти, які постачають в Україну нафтопродукти, автоматично це відображається і на ситуації в українському ринку, тому що йде диверсифікація поставок, йде, скажімо, переорієнтування на інших постачальників. Коли, припустимо, виникають проблеми у постачанні дизелю через продуктопровід на Новоград-Волинський, автоматично йде перерозподіл, скажімо, джерел поступлення цього нафтопродукту на український ринок, що до деякої міри міняє її ціну. Ми маємо розуміти, що довгострокові контракти, вони, як завжди, дешевші. Нафтопродукти, що надходять зі спотового ринку, тобто миттєвого ринку, вони є дорожчими. І це, безперечно, міняє структуру внутрішнього споживання. Ну і треба розуміти, що на внутрішньому ринку України представлені потужні компанії, які постачають, які мають мережі заправок, вони конкурують між собою. І Антимонопольний комітет України неодноразово піднімав питання з приводу картельних змов. Ми навіть знаємо, є прецеденти накладання штрафів на ті чи інші компанії за змови на цьому ринку. Так що ринок живе своїм життям. Антимонопольний комітет має достатньо активно працювати на цьому ринку, щоб забезпечувати конкурентність на ньому. І, безперечно, цей ринок залежить від вартості постачання на внутрішній ринок України імпортного пального, тому що воно на сьогоднішній момент є, ну, основним в нашому балансі.
Пане Олеже, і таке останнє запитання. Наскільки зараз Україна і український споживач залежить від російського постачання нафтопродуктів чи нафти?
Ну, по дизелю ми достатньо серйозно залежні в дійсності, тому що тут же ще такий момент, який треба розуміти. є не просто дизель, та, як нафтопродукт, є ще і його якість. І в залежності від якості того чи іншого нафтопродукту міняється ціна з одного боку, і вимальовуються ті чи інші постачальники, які, власне, потребують самого цього дизельного пального. Якщо ми з вами говоримо про, скажімо, структуру українських споживачів і орієнтацію їх на дизельне пальне, яке більш придатне для їх, скажімо, транспортних засобів. Ну, от, наприклад, Укрзалізниця, особливо той рухомий склад, який, скажімо, в свій час ще залишився з часів Радянського Союзу, їм більше підходить, скажімо, дизель, який є менш екологічним, тому що теоретично її зручніше використовувати в старих двигунах, власне, цей дизель виробництва тої країни, про яку ви тільки щойно говорили. Новітня техніка, вона більш орієнтована на європейський дизель, який відповідає більш високим рівням екологічності, проте він є однозначно дорожчим. Ну і коли ви говорите про, власне, постачальників, то треба розуміти, що ми є достатньо великими отримувачами нафтопродуктів з Білорусі, з білоруських нафтопереробних заводів. А там основним постачальником, безперечно, нафти є Російська Федерація, і будь-які зміни в темпах постачання, в особливостях, в будь-які моменти, пов'язані із переводом цих підприємств під реконструкцію, скажімо там, чи під ремонти, воно миттєво відображається на українському ринку. Ну, от, власне, та ситуація, що є зараз, в зв'язку з тим, що білоруські заводи встали там на ремонти, воно значно зменшило постачання нафтопродуктів на український ринок, хоча ми бачимо до деякої міри сьогодні це питання вже владнане.
Дякую вам, Олег Пензін, український економіст, член економічного дискусійного клубу, був на прямому телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Це програма «Кримське питання». Сьогодні говоримо про кореляцію ціни на нафту, яка зростає, да, і цін на бензин, які також ростуть, але у деяких країнах застосовують різні методи для того, щоб врегулювати ці ціни. Продовження програми слухайте за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Процитирую один материал. С 2011 года цены на бензин в России выросли более чем в полтора раза. Об этом пишет издание РТ в материале «Горючий рост. Как за 10 лет в России изменились цены на бензин». Там отмечают, что рост связан не только с естественными экономическими причинами, но и с повышением налогов для производителей нефтепродуктов, а также с ослаблением курса рубля. Между тем, за последние два года темпы подорожания горючего в России резко замедлились на фоне запуска механизма компенсации для нефтяников. Как полагают специалисты, в этих условиях дальнейший рост стоимости топлива в России будет оставаться в пределах инфляции. Но вот по данным Росстата, в конце 2011 года средняя розничная цена такого распространенного бензина, как АИ-95, составляла 28 рублей 45 копеек за литр. По итогам марта 2021 года достигла 48 рублей 32 копеек. Но это российская цена, а в аннексированном России Крыму цена выше. Есть еще очень интересные моменты. Значит, стоимость бензина в России продолжала расти даже в условиях резкого падения мировых цен на нефть. Так было в 2014, 2015 и даже 2020 годах. Такое положение дел эксперты в первую очередь объясняют высокой долей налоговой составляющей в конечной цене горючего на заправках. Мы попросили включиться к нам в программу Сергея Хистанова, российского экономиста, советника по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Господин Хистанов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваша точка зрения на этот вопрос. Вот почему так происходит? Даже когда нефть падает в цене, в России цена на бензин растет. А когда растет цена на нефть, то и бензин тоже растет. Ну, там хотя бы понятно, а почему происходит так, когда падает цена на нефть?
Дело в том, что в мире есть два подхода к налогообложению моторного топлива, причем существенно разных. Вот в такой стране, как США, уровень налоговой нагрузки на топливо достаточно низкий. И там цена моторного топлива, будь то бензин, будь то дизель, четко следует за ценой на нефть. Вот нефть дорожает, соответственно, дорожает моторное топливо, нефть дешевеет, соответственно, цена падает. Даже ну, бывают такие нечастые моменты, когда стоимость бензина в Соединенных Штатах ниже, чем стоимость такого же бензина в России. В России, в Евросоюзе, в Украине, кстати, система налогообложения другая. Моторное топливо достаточно жестко обкладывается налогами, и доля налогов и акцизов в моторном топливе достигает 60-70%. При такой высокой доле налогов и акцизов колебания цены на нефть влияют достаточно слабо. А если учесть, что последние месяцы одновременно и растут цены на нефть, и, соответственно, цены на мировом рынке на моторное топливо, и несколько снизился курс рубля по отношению к доллару, вот это вот наложение двух этих факторов приводит к тому, что в России достаточно заметно растут и цены на моторное топливо, на продовольствие, кстати говоря, на металлопродукцию, то есть на любые товары, которые широко торгуются на международном рынке.
То есть то, что продается не только да, на внутреннем рынке, но и что пользуется спросом, на это сразу же возрастает цена.
Абсолютно верно. Просто компаниям становится гораздо выгоднее поставлять продукцию на внешний рынок, чем на внутренний. Естественно, правительство пытается с этим бороться, вводит пошлины, вводит квоты. Но важно понимать, что введение вот такого тарифного или нетарифного регулирования приводит к тому, что производитель либо терпит убыток, либо недополучает прибыль. Так уж устроены сырьевые рынки, это касается и моторного топлива, продовольствия, то есть большая часть сырья, для него характерны колебания цен. То есть бывают годы, когда цены растут, производитель зарабатывает хорошо, но бывают годы, когда цены снижаются, и в это время производитель живет за счет тех накоплений, которые он сделал, ну, как принято говорить, в тучные годы. Поэтому слишком усердные попытки правительства снизить цены для конечного потребителя в тучные годы могут иметь достаточно плачевные последствия. Поэтому вот такое вот тарифное регулирование – это сильный инструмент, острый инструмент. Но прибегать к нему стоит очень и очень осторожно.
Угу. Я процитирую сообщение Министерства финансов. В России экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня станет выше на 3,9 доллара и составит $58.80 за тонну. Об этом сообщается на сайте Минфина. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $54.90 за тонну. То есть вот... Получается так, да, что это делается... Для чего это делается? Для того, чтобы как бы больше заработать денег в бюджет или для того, чтобы было невыгодно продавать нефть за границу?
Главный мотив изменения пошлин, причем аналогичные изменения принимаются не только по нефти. Вот сейчас налом черных металлов планируют сильно повысить пошлину по всему спектру сырья. Главная цель – это сдерживание роста цен на внутреннем рынке. В России инфляция заметно превышает уровень цели, которая установлена Центральным банком. Цель 4%, сейчас инфляция свыше 5%, и тенденция к росту продолжается. Причем опережающими темпами растут цены на продовольствие, на моторное топливо. Это сильно беспокоит в том числе население. И для сдерживания темпа роста цен принимаются вот такие меры, как принято говорить, тарифного или нетарифного регулирования. То есть либо пошлины поднимают, либо квоты вводят.
Господин Хистан, ну вот подождите, если поднять, я себе ставлю, могу попробовать поставить на место такого продавца за границу нефти, и вот мне подняли эту пошлину, я говорю, окей, хорошо, как бы да, но я, может быть, на эту же цену, которую я недополучу, которую должен буду, а обязан заплатить в бюджет, может быть, я просто подниму цены на внутреннем рынке?
Иногда нечто подобное происходит. Вот забавно, но по многим товарным группам действительно рост цен на внутреннем рынке имеет абсолютно вот ту природу, которую вы описали. То есть предприятие пытается то, что ему не дают заработать в одном месте, банально заработать в другом месте. Но то, что предприятие пытается, это не значит, что им это удается сделать. Во-первых, по многим позициям достаточно сильна конкуренция. Вот. Во-вторых, существует Федеральная антимонопольная служба, и как раз вот достаточно сильно страдает от действия ФАС многие независимые торговые сети, которые реализуют те же самые нефтепродукты. Потому что в России очень четко торговые сети делятся на те, которые входят в структуру крупных нефтяных компаний, принято называть ВИНК, вертикально интегрированные нефтяные компании. А есть независимые сети. И вот механизм сдерживания цен, который призван тормозить рост цен на нефтепродукты, вот от него сильнее всего страдают как раз независимые сети. И даже звучат опасения, что в некоторых регионах, особенно в регионах географически отдаленных, куда технически сложно доставлять топливо, да, это может привести даже к снижению конкуренции за счет того, что часть независимых сетей могут рынок просто покинуть.
Угу. Ну, просто невыгодно, да, когда становится работать в таких условиях, да, они могут...
Ну, да, то есть объективные затраты растут. Ведь дело в том, что помимо, собственно, стоимости оптовой там, топлива, есть еще затраты на доставку. И чем географически более удаленный регион, чем хуже с ним транспортное сообщение, тем, соответственно, эти затраты выше. И получается, что, с одной стороны, не дают возможность поднять цену для конечного потребителя. А с другой стороны, объективные затраты компании действительно растут. Угу. И получается, что да, в каких-то отдельных регионах банально проще закрыть заправочную станцию и отказаться от этого бизнеса в принципе.
7 мая появилось такое сообщение, что правительство России ввело новые меры по стабилизации цен на топливо. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором усовершенствовал механизмы биржевых торгов бензином и дизелем. Документ обязал компании, продающие топливо на бирже, планировать объем его реализации на месяц вперед. Предполагается, что это поможет избежать резких скачков цен на топливо. Почему нас интересует этот вопрос? Потому что вот в Крыму вообще нет этих вертикально интегрированных нефтяных компаний, и все топливо, которое оно поступает, да, все вот операторы, которые там есть местные, они говорят о том, что мы покупаем это на бирже. На ваш взгляд, вот это вот постановление, которое говорит об усовершенствовании механизма биржевых торгов, каким образом оно скажется на цены на топливо?
Ну, на моей памяти, наверное, десятка-полтора лет в России пытаются сознательно развивать биржевые торги нефтепродуктами. Сложность заключается в том, что большая часть вертикально интегрированных нефтяных компаний, ну, мягко говоря, неохотно выставляют определенные торговли на биржу. Сама по себе биржевая торговля – это, наверное, самый эффективный, самый прозрачный механизм ценообразования. Поскольку любой желающий может купить или продать, попытка завысить или занизить цену заканчивается очень быстро. То есть если вы цену пытаетесь занизить, у вас тут же там чужой покупатель может запросто ваш товар купить, ну и вся мотивация к занижению цены пропадает. А если вы пытаетесь цену завысить, то ваш конкурент продаст свой товар вместо вашего. Вот и все. Поэтому сама по себе идея развития биржевых торгов, она здравая, и ну, любой здравомыслящий экономист может это только приветствовать. Вертикально интегрированные нефтяные компании торгуют там неохотно. Периодически правительство вносит норматив, обязывая их, прям законодательно обязывая, не меньше определенного процента товара продавать на бирже. Но в чем сложность этого механизма? Дело в том, что точки поставки, то есть там, где вот купленный биржевой товар можно забрать, скажем так, они расположены, ну вот одна из самых популярных, это грузовая станция «Владимир». И, соответственно, на вот эту биржевую цену накладывается тариф на перевозку, причем чем либо дальше, либо сложнее логистически, тем этот тариф выше. И в результате для независимых компаний, которые не располагают собственными мощностями там, трубопроводов,
нефтеперерабатывающих заводов, да, и всего остального.
Для них, может, эти затраты могут быть достаточно велики, и вот этот вот, ну, теоретически полезный биржевой механизм дает не слишком заметный для конечного пользователя эффект.
А вот если говорить немножко о перспективах, вообще как вы думаете, что ожидает российский рынок нефтепродуктов? Останутся ли там вот такие независимые игроки, или их окончательно вытеснят вот эти вертикально интегрированные компании?
Мне кажется, что вот определенную нишу независимые игроки сохранят при любых условиях. Понятно, что нелегко конкурировать с свинками, но есть небольшие регионы, как правило, вертикально интегрированные нефтяные компании любят регионы с большим потреблением топлива, то есть им не очень нравится заниматься мелкими поставками, это с одной стороны. С другой стороны, если попытаться взглянуть на проблему с высоты птичьего полета, то есть вот долгосрочные тенденции отследить, то за последние десятилетия, наверное, видно, что медленно и плавно при всех там попытках правительства сдержать, но рынок топлива для конечного потребителя вот с точки зрения простого гражданина медленно и плавно двигается в сторону европейского. Что рано или поздно мы придем к тому, что стоимость моторного топлива для россиян придет к европейским значениям. Можно дискутировать на тему, это будет более похоже на то, что в Польше, или более похоже на то, что в Германии.
Да? По цене вы имеете в виду, да?
Да, по цене разная политика, и там разница в ценах приличная. Но с учетом того, что Россия все-таки большую часть своих нефтепродуктов, нефти и вообще шире углеводородов поставляет в Европу, несмотря на разговоры о развороте на восток, основной рынок сбыта – это все-таки Европа, да, то рано или поздно, потихоньку, да, это растянется на долгие, там, даже, наверное, не годы, а пятилетки, может быть, даже десятилетия, но рано или поздно нужно морально быть готовым к тому, что придется платить за топливо по европейским ценам.
Угу. И еще один вопрос теперь вот крымский. На прошлой неделе, ну, в середине мая, открыли первую автозаправочную станцию на трассе Таврида под Симферополем. Там присутствовал и Сергей Аксенов, и он сказал, отвечая на вопросы журналистов, а что будет с ценами вообще на топливо, поскольку это достаточно такой актуальный вопрос для всех абсолютно людей, кто и, наверное, даже не тот, кто пользуется, не только пользуется собственным автомобилем, вообще для всех. И он ответил, что, к сожалению, мы привязаны к бирже. В данном случае есть объективные причины. С точки зрения спекуляции, ФАС держит руку на пульсе, но если цена на бирже растет, то мы, к сожалению, предпринять какие-то шаги не сможем. У власти инструментов госрегулирования цен сегодня нет, и не только на топливо, сказал Аксенов, вот отвечая на вопрос журналиста по поводу возможного роста цен на бензин в Крыму в курортный сезон. Но оно, как бы, говоря так, возможным, а цена на бензин, она подрастает, естественно, каждое лето, как только увеличивается потребление этого самого бензина. Поэтому, ну, скорее всего, опять, наверное, будет этим летом очередной рост. Так вот, есть ли возможности для регулирования цен у чиновников или нет?
Если отвечать объективно на этот вопрос, то и да, и нет. С одной стороны, есть достаточно сложный механизм ценового демпфера, который позволяет, там, когда цена падает, соответственно, снижать нагрузку, давать возможность компаниям ее несколько увеличить, когда цена растет, сдерживает рост цен. С другой стороны, эффективность этого механизма не слишком велика. То есть он работает не слишком эффективно. Кроме того, государство все-таки ставит целью существенно заработать на моторном топливе. Доля налогов и акцизов, повторюсь еще раз, 60-70%.
То есть это...
Понятно, что если бы государство банально снизило там акциз на топливо, цена бы заметно снизилась. Но никакой объективной заинтересованности в этом у государства нет, поскольку, кто бы что ни говорил, одна из важнейших задач, это объективно важная задача, от этого никуда не уйти, это проблема не только России, с этим сталкиваются все страны, это наполнение бюджета. Наполнение бюджета, и никто из чиновников не возьмет на себя реальную ответственность принять какую-то меру, которая способна потенциально нанести сильный удар по бюджету.
Понятно, спасибо вам. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалі». Мы продовжуємо програму «Кримські питання» і за кілька секунд будемо говорити вже про український ринок нафтопродуктів, ринок нафтопродуктів на материковій Україні. Продовження програми слухайте за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І сьогодні будемо говорити далі в цій програмі про те, що відбувається на ринку нафтопродуктів. Чому ми про це говоримо? Ну, по-перше, тому що ціни на нафту зростають на всіх ринках. У травні 2021 року ціни на нафту продовжили своє зростання. Експерти вважають, що це відбувається на фоні оптимізму з приводу відновлення економіки США і Європи, незважаючи на побоювання уповільнення попиту на пальне в Азії через зростання кількості випадків COVID-19 і нової хвилі обмежень. Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69.67 за барель, що на 0,3% вище ціни на закриття попередньої сесії. Тобто ціна зростає майже щодня. Ціна ф'ючерсів на нафту в WTI на червень вже складає $66.50. Перспективи відновлення споживання пального в таких регіонах, як США, Китай та країни Європи, нівелюють побоювання, пов'язані з впливом поглиблення кризи COVID-19 в Індії, спалаху захворюваності у Сінгапурі і на Тайвані. І це насправді цікаво. Да? От як здавалося б, ми живемо, де той Сінгапур, де той Китай, США за океаном. Але все це впливає в тому числі і на ціни, роздрібні ціни на українських АЗС. Але в Україні, значить, були певні дії. У 14 травня 2021 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про тимчасове державне регулювання цін на пальне під час карантинних заходів, а саме встановлення граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни на дизельне пальне 7 гривень за літр і на бензин 5 гривень на літр. Востаннє таке регулювання цін на пальне в Україні запроваджували понад десятиліття тому, за часів тодішнього уряду Юлії Тимошенко. Відреагувала низка автозаправних мереж, зокрема там ВОХ і ОКО заявили, що через постанову уряду припиняють реалізацію преміального пального. Федерація роботодавців закликала уряд скасувати своє рішення, бо воно порушує принципи угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, обмежує конкуренцію, дискримінує як вітчизняних, так і міжнародних інвесторів роздрібних мереж, порівняно з вертикально інтегрованими учасниками ринку і створить умови для зростання частки пального у собівартості товарів і послуг. 16 травня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України роз'яснило, що урядова постанова не стосується преміального пального, а лише того, яке визначено як соціально значуще. Частина автозаправних станцій поновила продаж пального преміум-класу, а частина роздрібних операторів ринку станом на 18 травня не продавала найдорожчі види бензину і дизельного пального. Ну, це з'ясувало Радіо Свобода, відвідавши низку автозаправних станцій у Київській області і розпитавши їхній персонал. Отже, далі говоримо про те, наскільки вдалими були дії українського уряду щодо обмежень зростання цін на пальне. Будемо говорити про це. Перший, кого ми долучили, це Сергій, так, це Кирило Сазонов, український політолог. Пане Сазонов, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
А як ви оцінюєте дії уряду? Чи потрібно було? І якщо було потрібно, як ви оцінюєте це втручання уряду у цінову ситуацію з нафтопродуктами?
Тут треба трошки глянути історію. За місяць до цього рішення уряду була встреча представителей уряду і представителей сетей автозаправочных станций, крупнейших, на которой был подписан, насколько мне известно, меморандум о том, что уряд не будет втручаться в ціноутворювання. Але на словах, як мені кажуть, було достигнута домовленість, що і автозаправки зі свого боку не будуть дуже завищати ціни. Навіть були конкретні цифри, які нельзя перекривати. Та за місяць ціни виросли, і автозаправочні сети підняли ці ціни вище меморандуму. Правительство, звісно, відреагувало. З одної сторони, нет ничего криминального, когда ограничивают не цену, которая должна появиться на заправке, а размер наценки. То есть так делают во многих странах, и это, в принципе, такой ходовой инструмент. С другой стороны, если есть реальная конкуренция на рынке, то никто не может безнаказанно взвинтить цены, потому что клиенты просто уйдут к конкурентам. И тут просто конкуренция решает эту проблему. А в случае картельного сговора, а я напомню, что в 2019 году именно в картельном сговоре антимонопольный комитет обвинил ОККО и ВОК, заправочные сети. В случае картельного сговора, опять-таки, в правительстве нужды нет. Есть антимонопольный комитет, который может этим прекрасно заниматься. У него есть прекрасный набор инструментов, очень эффективных, очень жестких. И он вполне, если антимонопольный комитет работает, способен разобраться с этой проблемой. Вот так работает здоровый механизм.
Але чому це не тоді це не було зроблено так через антимонопольний комітет, якщо були до когось там підозри, що є якийсь зговір, да, є якась змова. А чому було все це вирішено через уряд?
Ну, мені кажется, що не зря ми прощаємося з міністром економіки Петрашко. Потому что все-таки действия этой Минэкономики не очень логичны. Когда через буквально два дня разрешили, выпустили разъяснение, что на премиум-сегмент это не распространяется, премиум-сегмент вернулся на заправки, и они, в принципе, работают в нормальном режиме. Я заправлялся на разных за эти дни, всюду есть бензин, самый разный. Так что на самом деле правительство, по-моему, зря затеяло эту суету, и никакого эффекта это не дало, мы видим, по ценникам. Лишний раз, лишний небольшой скандал и повод поговорить. Это образец непродуманных действий и не очень эффективных. Хотя на самом деле владельцы заправок до сих пор есть такая ходовая шутка, в которой шутки только доля, основная правда, что для того, чтобы полноценно зарабатывать на розничной торговле топливом, нужно иметь две заправки. На одной будет все в порядке с документами, а вторая будет у тебя реально приносить прибыль. То есть это ненормально, значит условия регулирования такие, что рынок зарегулирован, рынок немножко придушен, и поэтому малая доля все-таки, малая конкуренция на нем. И часть проблем, которые при здоровой конкуренции не возникали бы вообще, часть проблем сваливается на голову потребителей, и, естественно, на это дело реагирует правительство. То есть нужно все-таки этот рынок немножко делать свободні і конкурентні. Тоді правительство не буде нужди вмішуватися.
А ви кажете, треба робити цей ринок вільнішим і конкурентнішим. Але це ж, напевно, також є це завдання для уряду. І я не знаю, для кого саме в уряді, але, напевно, це урядове завдання.
В першу чергу для Міністерства економіки.
А скажіть, будь ласка, ми починали просто нашу програму, говорили про те, що от зростають ціни на нафту на світових ринках. На вашу думку, да, і Україна, вона пов'язана, очевидно, що не може бути в Україні ціна меншою, ніж ціна на нафту десь у світі. А і Україна ще й досі дуже залежить, і український споживач, і держава Україна залежить від постачання нафтопродуктів за кордону, і, зокрема, із Білорусі, да, і, зокрема, а Білорусь залежить від постачання нафти з Росії. А на вашу думку, чому за всі ці роки, оскільки триває російсько-український конфлікт з 2014 року, його гостра фаза, чому досі Україна так залежить від постачання нафти, чи напряму, чи опосередковано з Росії?
Это наиболее. Ви очень правильно действительно разложили по полочкам ситуацию. Украина импортирует не просто нефть, Украина импортирует уже готовые нефтепродукты в основном. Потому что за все годы независимости мы не развивали добычу, это факт, но мы не развивали даже переработку. То есть большое количество нефтепродуктов, готового топлива и дизельного, и бензинов мы получаем из Беларуси. Они полностью сидят на трубе российской нефти. То есть, хотя никаких скидок мы не получаем, никакой выгоды по цене нет, мы покупаем по мировым ценам, и в принципе, если Россия перекроет нефть, и Беларусь нам перекроет бензин, как уже делались такие попытки последние годы, мы, в принципе, покупаем бензин в Европе, фактически по той же цене. Фактор риска всегда существует, да, это всегда давление существует. Наша энергетическая зависимость от России, зависимость от энергоносителей, она, пусть опосредованно, но сохраняется. Ситуация очень похожа на то, что происходит с газом. То есть выход на самом деле получение независимости один. Это собственная переработка и развивать собственную добычу. Тогда мы будем независимы, тогда это даст кучу бонусов попутно, то есть рабочие места, налоги, акцизы. Это все очень выгодно. Но проблема в том, что поставки топлива в Украину, не хотелось бы употреблять слово «мафия», но, скажем так, традиционно поставки газа и поставка нефти были в руках очень влиятельных людей, связанных с властью при всех президентах. И люди зарабатывали сумасшедшие деньги именно на импорте. Они были не заинтересованы в развитии добычи, в развитии переработки в нашей стране, потому что есть уже готовые схемы и пожелания их партнеров в России. Мы от этого вроде отбились. По нефті этим нужно заниматься.
Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми говоримо зараз з Кирилом Сазоновим, українським політологом. Пане Сазонов, таке запитання. На вашу думку, а хто це буде робити, якщо ті люди, які заробляють на імпорті, да, ну, вони не зацікавлені, ну, ви так вважаєте, да, в тому, щоб розвивати виробництво в Україні? То тоді хто це має робити? Це має робити держава Україна? Чи це має бути, чи мають залучатися якісь інвестори, яким було б цікаво це робити в Україні? Хто це буде робити?
Этим, да? Этим должны заниматься инвесторы при поддержке и содействии державы. То есть мы помним, как в свое время газ, с газовой иглы при сумасшедшем сопротивлении этой газовой мафии импортной правительство Яценюка сняло Украину с газовой иглы, и мы от этой зависимости избавились навсегда. Сейчас я думаю, что скорее всего решить эту проблему, дать толчок добычи и переработки нефти в Украине может глава государства, президент Зеленский, потому что он наиболее влиятельный сейчас игрок в украинской политике, и он действительно и на пресс-конференции, и в последних своих выступлениях говорил и о независимости Украины, в том числе экономической, энергетической, и о привлечении инвесторов крупных. То есть да, государство должно провести судебную реформу, что очень важно, иначе инвесторы не зайдут. И действительно, будто инвестняне. Просто прямой диалог с руководством государства, с правительством, с офисом президента, потенциальных серьезных инвесторов. Понять, что нужно инвесторам, кроме судебной реформы, простая налоговая система. Тут как раз не помешал бы опыт главы Нацсовета по реформам Михаила Саакашвили, потому что в Грузии всего 6 налогов, в Украине гораздо больше. И то есть создать для инвесторов такие условия, чтобы они заходили сюда. И в этом контексте встреча Зеленского с Блинкиным была интересна. И перспективная встреча с Байденом. Конечно, энергетическое лобби нефтегазовое в США всегда с симпатией относилось к республиканской партии, а не демократической. Но, тем не менее, у них есть представители в Конгрессе, в Сенате, определенное влияние. И привлечение американских инвесторов решило бы сразу несколько задач. Это деньги, это технологии. Им интересен выход на европейский и украинский рынок. И, с другой стороны, страна, где инвестиции Соединенных Штатов вложены в добычу полезных ископаемых, на эту страну Россия не нападает, боится. То есть, мне кажется, этот путь был бы наиболее перспективным.
Господин Сазонов, пане Сазонов, у мене до вас таке запитання. На вашу думку, останніми роками в Україні ну, досить потужно розвивається система відновлювальних джерел енергії. Це і сонячні електростанції, електростанції, запроваджені певні пільги на ввезення електротранспорту. На вашу думку, які кроки, чи великі ці кроки, да, чи це допомагає Украине отримати незалежність, в тому числі від російської нафти?
Ну, энергетика все-таки к углеводородам связана очень опосредованно, и тут мы не совсем, мы за счет электроэнергии не перекроем нафту, потому что развитие электромобилей – дело будущего, и достаточно скромный запас хода на одной зарядке пока препятствует вытеснению бензиновых автомобилей электрическими. А зеленая энергетика, мы развиваемся, потому что писали третий энергопакет с Евросоюзом. Мы идем в объединенную энергосистему в Евросоюз и должны выполнять определенные требования. Определенный процент возобновляемой энергетики у нас должен быть, независимо от ее цены, независимо от чего угодно. Потому высокие закупочные цены, чтобы привлечь инвесторов и развивать зеленую энергетику в Украине. Это необходимо делать по одной лишь простой причине. Мы видим, что в Европе постепенно, пока мягко, пока в рекомендательном порядке, вводятся требования к странам, откуда идет импорт продукции, что Украине очень важно. И если страна не соблюдает нормы по выбросам, если не соблюдает экологичные нормы, то скоро, через несколько лет, будут ограничивать импорт из этих стран, защищая свое производство, которое дороже, но экологичнее. И чтобы не попасть под эти запреты, Украина вынуждена развивать экологичное производство, сокращать выбросы парниковых газов и развивать зеленую энергетику. Иначе просто для нас будет закрыт импорт страны ЄС.
Угу, зрозуміло. Тобто це такі політико не тільки економічні важелі, да, застосовуються тут, а й політичні, так можна сказати. А і тоді ще таке запитання. На вашу думку, ну, з іншого боку, не можна говорити про ціни на бензин і ціни на дизельне пальне і не говорити про інші ціни, да, оскільки це напряму впливає. То, на вашу думку, це було... Оце рішення щодо максимальної торгової надбавки на пальне і на дизельне пальне, на бензин і так далі. Воно було пов'язано тільки з тим, щоб обмежити ціни на саме пальне, чи для того, щоб взагалі, ну, не знаю, збити, що називається, рівень інфляції. Для чого все це робиться?
В чем угодно, в любом товаре или услуге все-таки есть составляющая топлива, потому что даже буханку хлеба из пекарни нужно довести до магазина. Но составляющая разная, и в обычных там продуктах питания, которые мы покупаем, стоимость топлива не очень высока, равно как и стоимость электроэнергии, там копеечная она. Но на инфляцию это действительно влияет. Другое дело, что попытки остановить рост цен на фоне роста нефти административными методами работают не очень, поэтому тут скорее нужно сэкономить на логистическом плече. То есть мы сейчас оплачивая бензин на заправке, мы оплачиваем доставку нефти из России в Беларусь, и доставку бензина из Беларуси к нам. Если убрать эти две составляющие, бензин будет уже дешевле. Таким возвращаемся к тому, что добыча нефти и ее переработка должны быть локализованы в Украине.
А в Украине есть достатня кількість нафти для того, щоб, ну, виробляти достатню кількість бензину і дизельного пального?
Безусловно, у нас есть все-таки, хотя часть месторождений захвачена Российской Федерацией, но по газу мы вообще третьи в Европе. Некоторые говорят, что если посчитать по-другому, то будем вторыми. Нефть тоже есть, просто это все-таки требует очень больших инвестиций, разработка уже разведанных месторождений, и необходима разведка новых. То есть, опять-таки, мы упираемся в инвесторов, мы упираемся в гарантии, потому что это бизнес достаточно долгосрочный.
Угу. Зрозуміло, дякую вам. Кирило Сазонов, український політолог, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Це програма «Кримське питання». Ми сьогодні намагаємося знайти відповідь, чому так відбувається, чому, коли зростає ціна на нафту, то, ну, зрозуміло, що зростає ціна на бензин і дизельне пальне. А кому? А іноді буває так, що і ціна на нафту падає, а чи зменшується, не так, щоб впала зовсім, а просто зменшується, а ціни на бензин і нафту продовжують, на бензин і дизельне пальне продовжують зростати. Була дуже цікава відповідь від, в тому числі і від російського, і від українського економістів, чому так відбувається. І нагадаю, що от була постанова уряду 14 травня 2021 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про тимчасове державне регулювання цін на пальне під час карантинних заходів. А саме, встановлення граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни на дизельне пальне 7 гривень на літр і на бензин 5 гривень на літр. Міністерство економічного розвитку України назвало це вимушеним і тимчасовим заходом. Цитую офіційну заяву міністерства, яка пролунала в день запровадження цінових обмежень. Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Таке рішення унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і запровадить прозорий механізм ціноутворення. У цій заяві не йшлося про ті чи інші види бензину і дизельного пального, які не підпадають під регулювання цін. У самій постанові уряду дещо більше конкретики. Йдеться про дизельне пальне, а також про бензин марок від 92 до 95. Однак вже на третій день дії граничних надбавок на роздрібні ціни Міністерство економрозвитку уточнило. Цитую, під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає брендове преміальне пальне з покращеними показниками якості та позначення маркування якого включає певну торгову марку, товарний знак, що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум-сегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне. Це, я нагадаю, цитую матеріал «Бензини турбулентні», що відбувається на ринку пального радіо «Свобода». Я насправді сам заїжджав, да, здається, у неділю на заправку, і там було все пальне, але значить, не працювали якісь певні там знижки на пальне, да, не все було так, як зазвичай. Зрештою, ну, що означає це, що преміальне пальне повернеться на роздрібний ринок, і чи не призведуть такі правила гри до того, що в дефіциті невдовзі опиниться пальне стандартне чи економ-класу? Та чи не почнуть гравці ринку маркувати звичайний бензин як преміум, щоб вийти з-під регулювання цін? А за відповідями на ці запитання наші колеги звернулися до експертів, і вони назвали, що це було таке не зовсім продумане рішення, його наслідки не прорахували. Наприклад, Володимир Омельченко у коментарі Радіо Свобода, він директор енергетичних програм Центру Розумкова, сказав, що постанова Кабміну про граничні націнки на автомобільне пальне – це не прораховане рішення, попри те, що уряду Дениса Шмигаля варто було згадати і врахувати негативні наслідки, які свого часу мало для ринку регулювання цін урядом Юлії Тимошенко 10 років тому. Цитую пана Володимира Омельченка. На мій погляд, цей крок не дуже прорахований. Обмеження цін адміністративним шляхом може призвести до дефіциту і до того, що споживачі отримуватимуть неякісний продукт, фальсифікат, або намагатимуться втиснути пальне в цінові рамки із втратою якості сервісу та самого продукту, зауважує Омельченко. Регулювати ціни в умовах України украй важко, адже вона на 80% залежить від імпорту пального. Кінець цитати. У проєкті рішення уряду та у пояснювальній записці до нього не було ніяких розрахунків про те, який позитивний чи негативний вплив може мати обмеження цін на ринок пального, зауважує у розмові з Радіо Свобода експерт з питань палива та енергетики Геннадій Рябцев. Як наслідок, виграють від зміни правил гри лише нелегальні виробники і продавці пального, а усі інші сторони програють, прогнозує він. Цитую, якщо найближчим часом це рішення не переглянуть, то компанії, які не будуть вкладатися у цінові параметри, просто припинять продаж продуктів, які не вкладаються в рамки урядової постанови. У тих випадках, коли оператори АЗС не можуть відмовитися від продажу певного виду пального, будуть оптимізувати витрати за рахунок якості, бо якість неможливо перевірити, систему контролю за нею немає, її зруйнували, наголошує аналітик. Ті, хто вже продає пальне найнижчої якості, які не можуть оптимізувати ціну, взагалі йтимуть у тінь, додає Рябцев. Це все буде відбуватися під оплески частини ринку, а саме нелегальних виробників та продавців-підпарканників. Коли ми читаємо повідомлення СБУ про викриття чергового нелегального переробного комплексу і вилучення 160 тонн бензину або ж близько 3 залізничних цистерн, це смішно. Ідучи центральними областями України, ми можемо побачити численні ректифікаційні колони, нелегальне виробництво пального. Але влади і правоохоронці не помічають їх, ймовірно, через те, що хтось їх кришує, зауважує пан Рябцев. А от керівник Київської школи економіки з політичних питань, а торік виконуючий обов'язки міністра економічного розвитку Павло Кухта, вказує Радіо Свобода на кілька моментів. У рішеннях уряду не сказано, що регулювання цін не поширюється на преміальне пальне. Про це йдеться лише в роз'ясненнях Мінекономрозвитку. З іншого боку, після цих роз'яснень ніщо не заважає бізнесу просто забрендувати усе пальне і продавати як преміальне без обмежень. І третій момент, на який вказує колишній очільник Мінекономрозвитку, це структура утворення цін на пальне та причини його подорожчання. Цитую, ми бачимо суттєве зростання ціни нафти удвічі і газу у 6 разів на зовнішніх ринках. Відтак зростають і ціни на паливо. І структура української ціни виглядає так. Оптова ціна на європейських ринках плюс вартість транспортування, розподілу і націнка АЗС. Ще великий компонент ціни до її третини – це податки і акциз. Тому в умовах подорожчання нафти і газу протидіяти зростанню цін на пальне неможливо. Вартість сировини зростає, вартість транспортування зростає, адже це теж витрати пального. Націнка залишається незмінною або зростає. Єдине, що може зробити уряд – обмежувати надто великі спекулятивні торговельні надбавки, пропонує експерт і експосадовець – це Павло Кухта. І для цього Павло Кухта пропонує уряду бути на зв'язку з виробниками і з учасниками ринку, щоб координуватися з ними та розуміти, як відбувається ціноутворення. І відтак запровадити максимальні торговельні націнки вище ринку, щоб не заважати ринку працювати, водночас, щоб спекулятивний зліт цін був неможливий. Ще одним способом коригувати стрімке зростання цін експерти називають гнучкі акцизи, які можуть зростати, коли ціна на пальне падає, і знижуватися у період росту цін. А от керівник консалтингової групи А95 Сергій Куйон називає рішення уряду про регулювання цін на бензин і дизпалива неочікуваним і незрозумілим для ринку. Цитую, це стало абсолютною несподіванкою. Ніхто не розумів, які передумови для цього. Зазвичай неадекватне ціноутворення виникає на монополізованому ринку. У розвинених країнах на ринку пального по кілька великих гравців. В Україні ж їх десятки. Такої конкуренції, як тут, немає ніде в світі, оцінює профільний експерт. У цих умовах покупець може сам голосувати гаманцем, але уряд втрутився, тому що один з 10 учасників ринку визначає ціни не так, як це собі уявляє Кабмін. Це сказав Сергій Куйон. Ви слухали програму «Кримське питання». Нагадаю, що ми в ефірі, в прямому ефірі радіо «Крим Реалії» щодня з понеділка по п'ятницю о 13 годині. І ставимо ті чи інші запитання, які цікавлять кримчан або цікаві кримські аудиторії. На все добре! We'll